Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Bizkaian ezbehar larria gaur goizean Aiangizen, Gernika-Lumo ondoan dagoen herri honetan adineko bi pertsona heldira gaur goizean baserri batean piztutako suan, elkarren artean koinatuak diren gizona eta emakumea dira hildakoak, eta gizonaren emaztea berriz ospitalera eraman dute kea arnastuta. Ertzaintzak ikerketa zabali du gertatutako argitzeko, baina edozein kasutan kolpe gogorra herriarentzak gertatutakoa Koldo Carbonel Aiangizko alkateak esan berri digunez.
Aiangizko herria kolpe gogorra jaso deu. Eta bueno, familia oso ezagune dia Aiangizen, gu herri txikia gara, danok ezagutzen gara, eta udaletxe bezala gure doluminak eskenitzagoa familia osoari, eta ez da udaletxe bakarri, herritar guztiak sentitzen dute asko sentitzen dute.
Bere alaiako dugu zuzenean Aiangizera, ezbeharra izan duten auzokoa baserri horren atarira. Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainak azken eguna duen honetan, gaurkoa dute hautagaiek botoa eskatzeko azken eguna. Lehenbiziko aldiz Eusko Legebiltzarrean lehen indarra nor izango den ere zalantzan egon litezkeen hauteskundeetan. Leia estuaren adibide, alderdi politikoak dena emandariko direla gaur iluntzeko ekitaldietan, oian eustos.
Bai, amaitu dituzte goizeko ekitaldiak, etxeko lanak agortuta eta itxiera ekitaldi horietara begira jarri dira. Hauteskunde hauetan deigarriak Gipuzkoan ez dela bakar bat ere izango. Kanpaina itxiera ekitaldi gehienak Bilbon, Jeltzaleek, EH Bilduk, Sozialistek, Elkarrekin Podemosek eta Sumarrek, bost horiek Bilbon eta erabakigarria izan liteken Lurraldean, Araban, Gasteizen, Alderdi Popularra eta Vox. Goiziarrenak Elkarrekin Podemosekoak, azkenak Vox. Detaile bat izan dira ordu aldaketak, EH Bilduk eta EAJak aurreratu dute, argi esan dute gainera Jeltzaleek, San Mamesen partida dagoela eta 8:00 aurretik egin behar dela eta gainera laburra ekitaldi hori. Eta bisitak asko eta goi mailakoak, EH Bilduk Ipar Irlandako finantza ministroa eta Per Aragonés Kataluniako presidente izango du. PSek Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua, Alderdi Popularrak Núñez Feijó, Sumarrek Ernest Urtasun ministroa, Podemosek Jone Belarra idazkari nagusia eta Voxek Santiago Abascal.
Albistegi honetan jasoko ditugu kanpainako azken goizak utzi dizkigun mezu nagusiak eta gogoratu etzi igandean Euskadi Irratiak hauteskunde gaueko saio berezia eskaineko dizuela iluntzeko 7:30etan hasita Maite Artola lankideak gidatuta. Eguneko gainerako lerroburuak Igotzalkortak.
Gaur goizaldeko txasteko. Israelek Iranen aurkako eraso mugatu egindu goizaldera Isafan eta Kabriz hirietan estatu batuetako iturriek baieztatu dutenez. Iranen esanetan bere aire defentsek eraitsi egin dituzten dronak izan dira, ez dute kalterik eragin eta jatorria baieztatu gabe dagoela argudiatuta Iranek ez du momentuz erantzuteko asmorik.
We have to do everything possible that all sides restrain from the escalation in that.
Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteari gara entzuten, Alemania eta Erresuma Batuko gobernu buruekin batera tentsioaren gorakada saiesteko deia egin du von der Leyenek ekialde hurbilean. Gaia hitz egingo dugu berehala Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituarekin. Gerturago azkenean bai, gaur arratsaldeko 5:00etan irtengo da Madrildik Alex García, Tailandian larri dagoen basauritarraren aberiratzea egiteko hegazkin militarra. Margarita Robles, Espainiako defentsa ministroak berak baieztatu du.
Esta misma tarde, sobre las 5 de la tarde, saldrá un avión
militar español. Bidaia izango dela aurreratu du Roblesek, loiura ekarriko dute García asteburuan eta osakidetzak ere dispositiboa prest du, ondoren gurutzetara eramateko asteak daramatza pankreatitisa jota, zainketa intentsiboetan Tailandian Bankogen. Eta Nafarroan atxiloketa badugu, azken orduko foruzaingoa gizonezko bat atxilotu du Mendabian 61 urteko beste gizonezko bat hil izana egotzita. Martxoan gertatu zen, hildakoaren etxean sutea izan zen, eta hasiera batean kea arnastuta hiltzela uste bazen ere, autopsiak eriotza bortitza izan zela argitu zuen. Hilketa gertatu eta 6 astera etorri da atxiloketa, Lizarrako instrukzio epaileak sekretupean jarri du auzia.
Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldiaren iragarpenari dagokionez, hauxe asteburuari begira Euskalmetetik Jaione Munarrizek espero duena.
Asteburuan giro egonkor eta argiak jarraipena izango du, izan ere unsentiko lainoguneak desegin ostean, tarteka hodei batzuk ikusiko baditugu ere orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Lehen orduak nahiko hotzak izango dira eta baliteke Araba eta Nafarroako hainbat lekutan izotza egitea eta ondoren berriz maksimoek gaurko balioekin alderatuz jaisteko joera hartuko dute. Izan ere iparrekialdeko haizea ibiliko da eguerditik aurrera bizi xamar eta horren ondorioz larun batean 16 eta 18 gradu artekoak izango dira beroenak eta igandean maila baxuagoan geldituko dira. 14-15 gradu inguruan. Hortaz, asteburuan giroa argia izango da, baina maksimoak jaitsi egingo dira.
Eta gaur sarrera isteko rap doinuak Lapurdiko RTZ kolektiboak lehen diskoa kaleratu baitu gaur Konkista izenekoa.
Ez dakienak beti badu iritzi ustez doainik epaitzeko garrantzi mamuak betiko nahi ditute izatu.
Zazpikantuz usatutako epe bada, Baionako Zizpa gaztetxean egindako rap talierretan elkar ezagutu zuten lau gazte batu dira proiektuenetan. Euskara da kantuen hizkuntza nagusia, zati batzuk frantsesez ere entzun daitezken arren. Euskal rapean, beste aukera bat sortu da beraz, eta zuzenean entzuna izatera, Azparneko Xuritea ostatuan duzue gaur bertan hortarako aukera, gaueko 9 terdietan. Hasita, RTZ kolektiboaren kontzertua gogoratu izena, RTZ Konkista diskoko irudia kantua dau.
Rapatzen dugu segituko Aliz rapazier den zuek ez duzue definituko Musika denentzako da hau ez duzuzu kalatuko
Berriz ere kritika Berdine retorika Dioten arabeira ematen urrapa ez dela musika
Berriz ere kritika Berdine retorika Dioten arabeira ematen urrapa ez dela musika
Teknikan eta errealizazioan Xabira Ola eta Leire Karrera Apirilak 19. du gaurko ordubiak eta ia 7 minutu
Euskadi Irratian Goizak gaur Iñigo Alustiza.
Jo dezagun beste zer baino lehen zuzenean Aiangiz herrira bi hildako eta zauritu bat utzi baititu herri horretako Gernika lumo ondoan dagoen herri horretako basarri batean izan den suteak 73 urteko gizonezkoa eta haren koinatua 60 urteko emakumea dira hildakoak eta gizonaren emaztea berriz ospitalera eraman dute kea arnastuta kolpe handia herri honetan gertatutakoa Aiangizko alkateak berak esan digunez basarri aurrean da Janire Gerenabarrena lankidea Janire arratsaldeon
Arratsaldeon guzti zitzalita dago une honetan goizeko 10 aldera Aiangizko Izpizua auzokoa baserri honetan piztutako sua ertzaintzako ikerketa taldeak bertan baserri barruan jarraitzen du eta dagoeneko joanak dira suhiltzaileak oraingoz ez dakite sua nola piztu den duela gutxi berriztutako baserritik ke asko ateratzen zela ikusita eman du abisua bizilagun batek hala adierazi digu Koldo Carbonell Aiangizko alkateak atxekabetuta hitz egin berri digu.
Hiru pertsona bizi ziren, senarremazteak eta baita ere Andriaren aizpa. Goizeko 10 inguruan hasi da bazarritik ateratzen kebeltza, herritar bat ikusire honi zebilela joan da bazarrira, baina ezin izan du igoz kea pilo bat zegoen. Eta hiru horietatik bi hilia, gizona 73 urtekoa, Pablo, eta Andriaren aizpa, Izaskun Rodriguez.
Lurjota alkatea eta baita inguruko bizilagunak ere, gertatutakoa sinetsi ezinik oraindik.
Ia urte ditzen duke, ia asko, esan du, boa, esan du, tante, ja ertzen ega apurtu dabe, balkoie, apurtu dabe, zaudetzi danain egon da, arregleta egon da, montxe, 6-7 urte izango dira, igual gitzu izango da, bueno, donan alagoa. Da, ja apurtu dabe zezerak, eta boa, esan du, han polito gen dizen deulo, da, han izile bizirik urten. Boa, hemen ertzen egaz da zein, da, muen dizen deu, panorama eskasa dugu barruen, panorama eskasa.
Elkarren artean koinatuak ziren gizon emakumeak hil egin dirakea arnastuta hirugarrena hasiera batean Gernikako erietxera eta ondoren Galdakaora eraman dute.
Hauxe ba gaur goizak utzi digun albiste tristea Aiangiztik zuzenean Janire Gerenabarrena.
Goizak gaur.
Ordubiak eta bederatzi azken orduak ditu hauteskunde kanpainak eta lehenbiziko orduak dituzte hauek hauteslekuak atontzeko. Gune horietan jada ikusi ditugu gaur goizean botopaperak, gutunazalak, kabinak eta barreta hainbat tokitan gaur goizean bertan hasi dira guztia prestatzen. Hautesleku izango diren ikastetxeen kasuan berriz, ba eskolak amaitutakoan hasiko dituzte atontzeko lanak, gehienak gaur arratsaldean edota bihar goizean. Etziko hauteskundeetan 2007 hauteskunde mai inguru osatuko dira guztira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Asun Arozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, atzerako kontaketa hasi dela esan genezake, dena preste utzi nahi da igandean arrazorik ez izateko eta buru belarriari dira hauteslekuak izango diren hoietan mailak, aulkiak, boto paperak edo eta boto kutxak prestatzen. Goizean bertan hasi dira hainbat polikiroldegi eta gizarte etxetan, Gasteizko Ariz Navarran esaterako, eta behin klaseak amaitutakoan hasiko dira ikastetxeak prestatzen. Donostiako Udaleko Zerbitzu Orokorren arduraduna Inigo Olano.
Hauteslekuak gaur arratsalde eta bihar goizean prestatzen dira. Naiz eta hautesontzia, kabinak eta bar eskoletan egon, eta bozkak eta sobreak eta bar, zentru asko eskolak eta bar izan da, muntaiak edo gaur arratsaldean behin eskolak utxak eratzen direnean, edo bezala bihar goizean egiten da.
Gaur eta bihar artean beraz dena preste utziko da Bilboko Unamuno Institutuko idazkaria Esteban Barbero.
Eskatu dute 11 gela, gehi kontrol aretua edo, guztira 12 izango dira. Mailak eta gureak izaten dira. Bai, eurek gaurko dituzte kabinak, eta hautesontziak.
Eta bozkatzeko orduan aldaketaren bat edo beste baldin bada, herritarrek jasota dute jada etxean informazioa. Hauteskunde mailak igande goizeko 9:00 zabalduko dira eta arratsaldeko 8:00 itxi. 2007 hauteskunde mai inguru osatuko dira, Bizkaian gehienak 1411, Gipuzkoan 849 eta 428 Araban.
Hautesleku horietan igandean herritarrek emango dituzten botoak zenbatu beharko dituzte, eta baita ere aldez aurretik postabidez emandakoak ere igotz.
Eta ia 54.000 eta 600 izan dira postabidez botoa ematea eskatua zutenen 84%, beraz azken tramitea ere egin du. Duela 4 urteko hauteskundeetan hala egitea erabaki zutenen erdia da, baina kontuan hartu behar da pandemia tarteko errekor historikoa zenbatu zela 2020an. Duela 8 urteko hauteskundeekin alderatzen badugu 2016koekin 14% gehiago dira oraingoan postabidez botoa eman duten herritarrak.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ba, kanpainako azken egun honetan ekitaldi guztiak ari dira baliatzen alderdiak zalantzan egon litekeen boto emaile hori erakartzeko. Inkestek diote 10etik 2 hautesle direla, beraz konfidantza, egonkortasuna eta aldaketa dira hautagaiek gaur goizean gehien errepikatu dituzten hitzak. Alderdiz alderdi, jarraian informazio eta mezuak.
Igandean zerregin ez dakitenei azken mezua jeltzaleek, aldera ditzatela azken urteetako ibilbideak eta egunotan aurkeztutako irtenbideak, eta ikusiko dutela EAJ dela Euskadik aurrera egiteko berme bakarra.
Galde diezaiola bakoitzak bere buruari, nork gobernatzea nahi dun herri hau. Urrengo lehendakaria nor izatea nahi duten. Aurrera edo atzera egin behar da. Demokrazia edo inposaketa, askatasuna edo kontrola, hori da jokoan dagoena.
Horregatik Bakartxo Tejeriak herritarren boto kritiko eta konprometitua eskatu.
Izan kritiko, izan exigente, baina eman zuen konfiantza PNU-eri.
Joseba Egibar, Gipuzko Burubatzarreko presidenteak berriz, jeltzaleen jarrera eraikitzaile eta baikorra goraipatu du.
Elkarlanerako akordio zabalak lortzeko alderdi politiko bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea da. Eta lehendakaritzarako hautagaietatikan akordio zabalak lortzeko bakarra Imanol Pradales da. Nola, jakina, gardentasunez eta zintzotasunez.
Gipuzkoan irabaztea ere posible ikusten dute jeltzaleek.
EH Bilduko 60 alkatek baino gehiagok babestuta, Peio Otxandiano lehendakari gaiak herritarrei zuzenduta esan du udaletan dagoeneko hasi den eta funtzionatzen duen aldaketa Jaurlaritzara eramateko aukera daukatela orain.
Nire alboan dauzkan pertsonak dira ziklo politiko berriaren arkitektoak. Hori da martxan dagoen aldaketa. Hori da apirilaren 21etik aurrera Eusko Jaurlaritzan ere martxan jarriko den politika.
Herritarren gandik gertu dagoen politika ordezkatzen dutela EH Bilduko ordezkariek, siglen gainetik, soluzioak elkarrekin aurkitzeko gaitasuna erakutsi dutelako eta horrek eraman dituela lehen indar munizipalista izatera.
Hauxe da EH Bildu. EH Bilduko ordezkatzen du gertuko politika. 0 kilometroko politika da EH Bilduren politika. Da politika bat, eraikitzen dituena soluzioak jendearekin batera. Gertutasunean dago gure indarra.
Eta gertutasun horretan, ziklo politiko berrian urratsak emateko eskua luzatu die gainontzeko alderdiei ere.
Ezkerreko boto guztia bereganatu nahian bi arrisku zoartarazi du Denis Itxaso sozialisten Gipuzkoako zerrendaburuak, lehena EH Bildu agintera iristearen arriskuaz.
Ez duela proiektu konkreturik, gauza batez ezik, datorren igandean lortzen diren boto guztiekin hiru hilabetetan Madrilera joan beharko direla auzi soberanista bat martxan jartzeko. Eta hori da guk salatzen duguna.
Bigarren arriskua,
beste hainbat ezkerreko partidu sakabanatuta dijoazenak, hoiek lortzen dituzten botu guztiak zakarrontzira joatea.
Eta bi arrisku horien aurrean, PS Euskadiko Ezkerra hemen dago dio Itxasok, botu askatzeko azken mezuak gaur arratsaldeko 6:30etan Bilboko Euskaldunan Pedro Sánchez gobernu presidentaren kanpaina honetako hirugarren parte hartzearekin.
Alderdi Popularraren ekitaldian EH Bilduren aurkako mezuak gailendu dira berriz ere eta euren bazkide direnen kontrakoak eta kasu honetan Alberto Núñez Feijoren ahotan.
El fariseísmo de demonizar a una formación política y después
alderdi politiko bat deabrutu eta ostean akordioetara iristea faltsukeria dela dio eta herritarrek jakin beharko luketela. Jeltzale eta sozialistei dei egin die batez ere EAJ-ari honako esan dio.
Y un proceso a la vasca sería además de una copia, sería algo absolutamente inadecuado.
Zorigaiztokoa izango zela Euskadin prozes moduko bat egitea. Horri aurre egiteko eta erabakigarriak izango direla sinetsita Javier de Andrés lehendakari gaiak argi esan du Alderdi Popularraren proiektu
un proyecto coherente, creíble, fiable,
zintzoa eta koherentea da.
Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait irakaslek babesa eskaini diote Elkarrekin Podemosi eta Miren Gorrotxategiri. Hezkuntzak publikoa behar duela defendatu dute Jon Bernat EHUko irakaslea.
Euskal Herria Bildu eta PNV ba ados jarri dira adosteko. Eskola segregazioa hor geratu da bakarrik, ez Miren Gorrotxategi eskola publikoa, hezkuntza publikoa eta eskola inklusiboa defendatzen.
Gizartean berdintasuna bermatuko duen eskubidea da hezkuntza eta denek eduki behar dituzte aukera berdinak eta diru publikoa hezkuntza sistema publikora bideratu behar da. Roberto Uri arte irakaslea.
Zoritzarrez ez daukagu euki beharko genuken hezkuntza eta gure apostua da ba biharretzi finantziazio gehiena izan behar dela hezkuntza publikoarentzat.
Elkarrekin Podemosek Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa indartzeko lana egingo du.
Sumarrek eskerreko botoa igandean koalizioan kontzentratzeko deia egin du beste aukera utxalen aurrean. Iñigo Martínez.
Kanpainan ikusi dugu asko moiukatzen, asko mugitzen, baina eneko Anduezaren plan bakarra astelenerako da Imanol Paradales argi ez duela hitz egiten eta PNV-rekin itxartu nahi duen EH Bildu bat ikusten ari gara. Eta baita ere, esloganeten asko mugitzen den, lokatzetan ere bai ibiltzen den beste alternatiba batzuk ikusten ditugu eta Renaurrean.
Sumarrek Bilbon itxiko du arratzaldean kanpaina Ernest Urtasun ministroarekin.
Boxek 50 metro dituen Espainiako bandera zabaldu du Donostiako Kontxako hondartzan, askatasuna aldarrikatzeko eta abertzaletasunak ekarri dituen arriskuei aurre egiteko. Andrés Paramio, Gipuzkoako zerrendaburua.
Frente a un nacionalismo que lo que quiere pues eso es una inmigración ilegal.
Kontrolatu gabeko migrazioa nahi duelako abertzaletasunak eta kaleetan segurtasun eza ezarri dadila. Eta horrekin batera, hizkuntzaren imposizioa.
Una imposición de euskera a la cual nosotros no estamos de acuerdo.
Euskarak gaztelera zokoratu duela salatu du Boxek, eskuin muturreko alderdiak dio bi hizkuntzak maila berean komunikazio hizkuntza izan behar dutela.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ordubiak eta 18 minutu, Irani begira eman ditugu azken orduak, Israelek agindua zuen erantzuna, Iranek joan den asteburuan 300 gora misil eta drone bertara jaurti ondoren, eta erantzun horren berri, ba gaur goizaldean izan dugu, Isfahan irian hainbat estanda izan ondoren. Estatu batuetako iturriek jakinarazi dute, Israelek egindako erasoa izan dela, Irango iturri ofizialek nolanei ere gutxietsi egin dute gertatutakoa eta oraingoz erantzuteko arrazoirik ez dagoela adierazi dute Mertxe Etxeberria arratsaldeon.
Arratsaldeon goizaldeko laura kaldera izan dugu Isfahan irian izandako estanden berri. Estatu batuetako iturriek baiestatu dute Israelen aire erasoa izan dela New York Times egunkariari eta beste hainbat edabideri Jakinarazi diete informazio hori Teherango berria emale ofizialek jakinarazi dutena berriz droneak behera bota dituela Irango aire defensak eta kalterik ez dela izan. Irango hainbat edabidek Kabriz irian ere izandako estanden berri zabaldu dute, Siriatik berriz agentzia ofizialak, Siriako aire defensa ere jomuga izan dela. Iran barruko hegaldiak etenda izan dira hainbat orduz, baina lau ordu pasa baino lehen, atzera zabalik zen aire eremua. Isfahan Irango hirugarren hiria da, aire armadaren base bat eta uranioa berasten duen azpiegitura nuklearra hartzen ditu eskualdeak, energia atomikoaren nazioarteko agentziak ziurtatu du, gaurko erasoak ez duela kalterik eragin gune nuklearretan.
Mikel Aramendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Goizaldean Israelek egindako operazioak beraz ez du hildakorik utzi, ez da kalte larririk eragin ere, eta Irango iturrien arabera ez dute bere alakoan behintzat erantzuterik aurrikusten. Israel Iran aurrez aurrekoan beraz, arriskurik handiena pasa dela esango zenuke?
Oraingoz bai. Oraingoz, nik uste dut oso begin bistakoa dela. Bada hor faktore bat ia inor aipatzen ari ez dena eta ez aipatzeak badu baita ere bere garrantzia, eta da Hizbula txintik atera gabe dagola. Dudarik gabe Iranek kolpe serio bat jasan izan bali malu, erantzuna, lehen erantzuna Hizbularen gandik etorriko zen Libano hegoaldean. Eta beraz, une honetan, Israelen egongo ginateke beste egoera batean. Barko araz, eraso honek, nik uste dut, planta gehiago daukala egitatea baino. Edo nola ere badago beste faktore bat oso kontuen hartu beharrekoa, eta da ordua. Oartzen bali matzara, ordua, goizaldeko ordua dira, eta da, Nazio Batuetan Palestinaren onarpenaren inguruko bozketa bukatu eta segituan, baina hain segituan ze ordubeteko tartea edo biurreko tartea.
Esan nahi duzu horren zain izan direla?
Dudarik gabe. Da, ni, kasualitateak ez dituz behintzat nazioarteko politika behintzat oso gutxi sinesten ditut, eta beraz, nik uste dut Israelek itxaron dula bozketa bukatu arte, estatuatuek bere betoa ezarri arte, estatuatuek politikoki papeloi bat egin dute, bakarrik geratu dira, aliatu oso hurbilak ere ez dute berak bezala bozkatu, Erresuma Batua abstenitu eginda, eta Japonia edo Hego Korea bezalako bi aliatu oso hurbil aldea agertu dira. Bueno, Estatu Batuek hor kapital politiko bat iraungi dute, eta usten dut Israelek eginduna edo egite itxura egindunak ere baduela zer ikusia horrekin.
Itzegin berri du G7-aren goibileran Antony Blinken Estatu Batuetako estatu idazkariak, Italian Caprin, zer esan du, Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, Estatu Batuetako estatu idazkariak ez du bai estatu ea jakinaren gainean zeuden Israelen asmoez, naiz eta ura prentxaurrera atera aurretik Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak iradoki duen baietz Estatu Batuek bazakitela. Horren inguruan, bi gauza baino ez zituen esateko Antony Blinkenek. Ez dutela Israelen operazioan parte hartu eta G7arekin batera aleginak eta bi egiten jarraituko dutela ekialde hurbilean tentsioa areagotu ez dadin.
I'm not going to speak to that, except to say that the United States has not been involved in any offensive operations. What the G7 is focused on is our work to de-escalate tensions.
Bart Nazio Batuetan ezarritako beto horri buruz berriz. Blinkenek argudiatu du Palestinar estatuaren aitortzaren aldekoak direla bai, baina hau ez dela une egokia.
This is not that time. We need to do the diplomacy, we need to do the hard work.
Diplomaziaren bidez lortu beharreko zerbait dela, eta ez inposatuta, eta Arabiar estatuek bultzatutako erresoluzioa onartzeak ez zuela ondorio praktikorik izango bestela ere. Bide batez esan, Japonia bakarrik ez, Europar Batasuneko estatukide guztiek bozkatu zutela Palestinaren aitortza horren alde. Rafari dagokionez, Blinkenek berretsi du, Estatu Batuek ezin dutela babestu, Israelen operazio handirik hor gauzak diren horretan, eta uste dutela badaudela beste bide batzuk jamas garaitzeko.
Palestinar estatuaren aitortzari dagokionez, Mikel, Estatu Batuek ze tamainako zapoa irentsi dute?
Haundia, baina hauteskunde urtean daude, eta hauteskunde urteak esan nahi du arazo hori Estatu Batuetako barne politika gintzako arazo serio bat dala, eta gaina, seguraski, hautesleen artean baduela eragin haundia, eta horregatik ari da Blinken, eta Biden administrazio guztia egiten ari den ekilibrioak egiten Israeli defentsarako lagunduko diotela, baino erasorako ez diotela lagunduko, horrela irakurri behar da, oraintxe bertan Blinkenek esan du. Baina ez hori bakarri nik usten dut Estatu Batuek noski bazekitela aurretik Israelek zer egin asmo zuen, ez dakit noraino egiteko asmoa zuen, dudarik gabe bazekiten Natanzeko instalazio nuklearrak etzirela erasotuak izango, esan behar da, Isfahani eta Natanz ez daude horren gertu. Tartean, egun bat kilometro daude, beraz, Israel ez da joan, ez da ere Natanz kontra. Eta gainez, usten dut erabili dituen baliabideak, ez luketela balioko Natanzen kalte aipagarririk egiteko. Hori beste kontu bat da. Gaur itxura egin dute danak, eta hori, lehendabiziko jarrera izan da hori kukurruko egitea, baina, bueno, Oilarra ez da azeriaren gana gehiegi hurbildu, eta azeria ere, ba, orain beste norabait joan da zera bila. Albiste hona izan behar duke.
Albiste hona izan behar duke, ez dakiguna da, orain, honen ondoren etorriko ote den, Israelek, jada, ba, Rafako erasoaldia martxan jartzea.
Bai,
bidea libre du.
Hau da, oraingo honetan, nolabait, itxura hundia eta errealitate txikia egon den bezala, bestean errealitate oso garratza egon daiteke itxura gutxirekin. Baina, imaginazazu, Israelek Rafa erasotzen bali madu, demagun, Hezbolak orain arte erakutsi duen, baina geixeago erakutsiko balu, Israelek represalian bastaki zeri erasoko balio, jarriko gineateke, ba, atzo eran egungo egoera berberean, baina enbidu pasatuta egero. Hau da, egoera gaiztotu daiteke, egun batetik bestera.
Mikel Aramendi, eskerrik asko ondo izan.
Horrengo arte.
Ordu biak eta ia 26 minutu, atzera etxean azken ordukoa, Osakidetzak azpi kontratatutako osasun garraioaren greba, amaitu dela patronala eta gehiengoa duen ELA sindikatuak, aurre akordioa adostu baitute, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, lau urteko epean 130 erdiko soldata igoera eta 2029erako 124 lanordu gutxiago adostu dituzte patronalak eta ELA sindikatuak. Orain, aurre akordioa langileen asanbladatan berretsi beharko da. Osakidetzarako azpi kontratatuta zerbitzu eskaintzen duten ambulantzietako langileen lan hitzarmena 2021 iraungi zen. 1700 langile batzen dituen sektorea Otsailaren 19az geroztik greba mugagabean zegoen lan hitzarmenaren aldeko protestan. Osakidetzak prentsaoharrean greba amaierarekin pozik dagoela adierazi du, garraio sanitarioaren funtzionamendu normalari eragiten zion gatazka behin betiko konpondu delako. Gotzone Sagardui osasun sailburuak gogorarazi du langile hauen lanbaldintzak negoziatzea enpresei eta sindikatuei zegokiela eta gogoratu du osasun sailak hasieratik lan gatazka konpontzen lagundu duela.
Lan arloan bestela, Anpo Kooperatiba izendatu du urteko enpresa Gipuzkoako Bazkundeak energia sektorerako tamaina handiko balbulak egiten ditu Idiazabalen egoitza duen taldeak eta ekoizpenaren 1,88 bost kontinentetara esportatzen du. Nazioarteko garapena eta agertoki berrietara egokitzeko izan duen gaitasuna azpimarratu dute gaur saria emateko ekitaldian Xabier Urteaga arratsaldeon.
Arratsaldeon, duela 60 urte jarri zuten martxa Anpo Kooperatiba, gaur egun 1000 langile ditu, erdia Idiazabalen gainerakoak Indian, Saudi Arabian eta Kazajistanen dituzten lantegietan. 170 milioi euroko fakturazioa du 2009an egin zuten nazioarterako saltoa merkatuaren beharrei erantzuteko. Ibon Imaz, Anpoko zuzendari orokorra.
Ikusten gendun, genduzken produktu estandar edo betidan ijaten emantziguen batzutan, ia kompetitibok izatei uzten ari gintzela, eta pixkanaka merkatutik kanpoa gelditzen hasi gintzela, batipa China, India, Korea, orko jendeekin kompetitzen hasi gintzen einen.
Goierritik mundurako egiten duten produkzioan egoera geopolitikoak erabateko eragina izan du, pandemia, Ukrainako gerra eta itsaso gorriko egoera horren lekuko Aritz Irastorza Anpoko kontseilu orokorreko lehendakaria.
Materia prima balio igoera batzutara eraman zigun, ondorenen garraio arazo desentei aukitzen, eta bueno, baina azkeneko itsaso gorriko arazo hauek zuzenki eratu egiten dio, azkenen 188 Espainitik kanpo salduta, arazo azkenen etxe barro etortzen die hor kanpotik bai.
Hortaz gain, energia arloan gertatzen ari diren eraldaketak ere erronka bihurtu dira Anporentzat.
Identifikatzen ari gea, hor sortuko dien aukerak, batipat hidrogenon ingurun, hidrogenon almazenamentua eta manipulazioa.
Nazioarteari begira, baina Gipuzkoan errotuta jarraitzeko asmoa dute, Anporentzat izan da sari nagusia Gipuzkoako Bazkundeak, Wave Garden, Salaba Industrial, Malakop eta Zimiko talden lana ere saritu du aurtengo edizioan.
Eta Tailandian ospitale batean larri dagoen basauritarra Alex Garcia, asteburu honetan bertan Euskal Herrera bidean izango da gauzak ondo, jakin dugu gaur arratsaldeko 5etan irtengo dela Madrildik Garcia berriratuko duen hegazkin militarra Espainiako gobernuak emandu horren berri, Nerea Sarriegi, Madrila arratsaldeon.
Arratsaldeon bai bidaia zaia izango dela esan du Margarita Robles defentsa ministroak eta alegin handia egin dutela hegazkin arratsaldeko bostetan irtengo da Torrejon de Ardozeko base militarretik Bangokera duela hiru egun hasi ziren hegazkina prestatzen barruko taldea bost mediku militarrek eta lau erizainek osatuko dute.
Se está haciendo un gran esfuerzo. Vamos a estar apoyando a la familia y esperemos que todos.
Asmoa da hegazkinak Loiuko aireportuan lur hartzea datozen orduetan zehazten saiatuko dira noiz eta handik familiarekin adostuta Osakidetzak erabaki du Gurutzetako ospitalera eramango dutela gertuen dagoen ospitalea izateagatik. Pankreatitisa tarteko duela hilabete baino gehiago erietxeratu zuten Alex Garcia Bangokeko ospitale batean, ba esandakoa gaur bostetan irtengo da hegazkin medikalizatua Torrejondik bere bila.
Arratsaldeko ordubi terdiak oraintxe.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Aparteko eragozpenik ez, errepide sare nagusian trafiko arduradunek esan digutenez eta asteburuan zer eguraldi egingo duen jakina izatera Euskal Euskalmeten iragarpena.
Asteburuan giro egonkor eta argiak jarraipena izango du izan ere unsentiko lainoguneak desegin ostean tarteka hodei batzuk ikusiko baditugu ere orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Lehen orduak nahiko hotzak izango dira eta baliteke Arabatan Nafarrako hainbat lekutan izotza egitea eta ondoren berriz maksimoek gaurko balioekin alderatuz jeisteko joera hartuko dute. Izan ere iparrekialdeko haizea ibiliko da gorritik aurrera bizi xamar eta horren ondorioz larun batean 16 eta 18 gradu artekoak izango dira beroenak eta igandean maila baxuagoan geldituko dira 14-15 gradu inguruan. Hortaz asteburuan giroa argia izango da, baina maksimoak jaitsi egingo dira.